Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o kašnjenju satova širom Evrope priključenih na strujnu mrežu zbog spora između Srbije i Kosova. Claire Camille iz Evropske mreže operatera.
Kosovski operator prenosnog sistema ne snabdeva dovoljno energije u sistem kako bi pokrivao sve potrebe. Normalno, Srbija bi trebala da nadoknadi nedostatak energije, ali to nije radila od sredine januara zbog političkih nesuglasica između dveju zemalja.
Povodom ideja da se uz ime Srpske pravoslavne crkve doda i Pećka patrijaršija, ekspert Miroslav Keveždi.
To da se sada u ime stavlja da je to Pećka patrijaršija više ukazuje da nešto nedostaje nego da nečega ima. Jedna vrsta, ja bih rekao, ipak pozdrav sa Kosovom i Metohijom.
O inicijativi srpskih radikala da se u Vojvodini otvori srpsko-ruski humanitarni centar poput onog u Nišu. Politikolog Duško Radosavljević smatra da je to izazov za vladajuće naprednjake.
Pošto oni bi hteli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro prirodna katastrofa.
Nezadovoljni vojnici i oficiri napuštaju vojsku Bosne i Hercegovine. Među njima je i Marija Miličević.
Apsolutno više nisam vidjela niti jednu svjetlu točku u mom ostanku u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nisam sigurna uopće koliko je jedini razlog samo novčani.
Da li je izgubljena višemjesečna bitka za očuvanje nezavisnosti radio televizije Crna Gora? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog nesređenih bošnjačkih političkih odnosa u Sarajevu, pitanje granice Srbije i Crne Gore bez razloga je pretvoreno u neku veliku temu, izjavio je član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Mladen Ivanić. Evropska komisija je saopštila da će tužiti Hrvatsku Evropskom sudu pravde, jer vlast nije uspjela da reši problem odlaganja otpada Crno Brdo kraj mesta Biljane Donje na zadarskom području.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump naznačio je danas da bi iz taksi na uvozni čelik i aluminiju mogle biti izuzete pojedine zemlje koje su, kako istakao, pravi prijatelji SAD-a. Zvaničnici administracije su jučer naveli da bi u slučaju dogovora oko novog sporazuma o slobodnoj trgovini u Severnoj Americi nafta iz taksi mogle biti izuzete Kanada i Meksiko, ali i neke druge zemlje. Trump, koji je do sad insistirao na širokim merama za zaštitu američke proizvodnje i pretio Evropskoj uniji nametima na uvoz automobila, uzvrati restriktivnim merama na takse, na Twitteru je u četvrtak naveo da bi moglo biti fleksibilnosti za zemlje koje pravično tretiraju SAD. Evropska unija i Kina su ponovili upozorenje da će recipročno reagovati ukoliko SAD uvedu tarife. Britanija će detaljno istražiti ko je napao bivšeg ruskog agenta i njegovu ćerku nervnim gasom, a potom će preduzeti odlučnu akciju, izjavila ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd. Bivši dvostruki agent Sergej Skripal i njegova ćerka Julija nalaze se u bolnici nakon što su u nedjelju pronađeni onesvješćeni na klupi ispred shopping centra u gradu Salisburu na jugu Engleske. Oboje su i dalje u nesvesti i u kritičnom, ali stabilnom stanju, kazale rad u britanskom parlamentu. Britanski mediji i pojedini političari smatraju da ruske vlasti stoje iza napada, što je Moskva odbacila kvalifikujući to kao nervoznu antirusku propagandu. Nekoliko poslanika je tokom zasjedanja optužilo Rusiju tražeći ponovno otvaranje istrage smrti izbjeglih Rusa u Britaniji u posljednjih nekoliko godina. Ministarka Rad je odbacila ovakve zahtjeve tražeći smirenost te da fokus treba da bude na posljednjem slučaju. Predsjednik norveškog parlamenta Olemic Thommessen izjavio je da podnosi ostavku posle skandala o dodatnim troškovima u parlamentu. Thommessen je posljednjih nedjelja na meti kritika zbog velikog računa za izgradnju tunela sa pristupom parlamentu za renoviranje zgrade. Troškovi su za 3 godine udvostručeni i iznose 237 miliona evra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o kašnjenju satova širom Evrope priključenih na strujnu mrežu zbog spora između Srbije i Kosova. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Političke tenzije između Srbije i Kosova su izazvale devijacije na evropskoj električnoj mreži. Kao posljedica toga, digitalni satovi koji rade na električnu energiju kasne skoro 6 minuta u 25 evropskih država. Evropska mreža operatora prenosnog sistema za električnu energiju je saopštila da se radi o problemu koji ima političku dimenziju. Claire Camus iz Evropske mreže operatora objašnjava da zbog stalnog političkog konflikta između Srbije i Kosova iz tog područja dolazi manje struje u energetski sistem evropskog kontinenta.
So the Kosovo, TSO is not...
Kosovski operator prenosnog sistema ne snabdeva dovoljno energije u sistem kako bi pokrivao sve potrebe. Normalno, Srbija bi trebala da nadoknadi nedostatak energije, ali to nije radila od sredine januara zbog političkih nesuglasica između dveju zemalja. U stvari, tehničari na terenu zavise od toga šta im vlasti kažu da urade, izjavila je Camus. Energetski sistem evropskog kontinenta, koji se proteže od Španije do Turske i od Poljske do Holandije i obuhvata 25 zemalja, beleži stalni poremećaj frekvencije u sistemu od sredine januara. Srbija i Kosovo su deo energetskog sistema, a prema sporazumu od Kosova se traži da balansira električnu energiju i potražnju na svojoj mreži, dok se od Srbije traži da pomogne Kosovu da uspostavi to balansiranje. Evropska mreža operatora poziva na hitno pronalaženje političkog rješenja. Claire
Camus.
Mi smo se našli u čorsokaku i zato je naša organizacija odlučila da pozove sve nadležne vlasti, uključujući Evropsku uniju, da preduzme akcije i reši politička pitanja kako bi došlo do rješavanja tehničkih problema. Podsjetimo da je u okviru dijaloga između Kosova i Srbije postignut sporazum o energetici još 2013. godine na nivou premijera. Ovaj sporazum do sada nije primenjen. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ova vest je mnoge iznenadila, ali i pre svega zbunila. Milovana Šuvakova, višeg naučnog saradnika u Institutu za fiziku u Beogradu, pitali smo zašto satovi u stvari kasne.
Naizmenična struja koju imamo u instalacijama u kući, na primjer, ona je na 50 Hz. Šta to znači na 50 Hz? To znači da 50 puta u sekundi faza i nula, da kažemo, promene polarizaciju, odnosno ukoliko bismo crtali grafikon napona, on ide iz plusa u minus, taj plus i minus se promeni 50 puta u toku sekundi. I to je standard. Ono što, naravno, u praksi se dešava, na to tih 50 Hz nije baš tačno 50 Hz i u zavisnosti od mreže tih 50 Hz može manje ili više da se toleriše neslaganje prave vrednosti frekvencije sa tim standardom. Ono što se pominje u ovoj vesti je da su u Evropskoj uniji da je ta tolerancija mnogo mala, to je dovoljno mala da su neki proizvođači časovnika koristili upravo tu frekvenciju da bi kalibrisali oscilatore u časovnicima, te ukoliko dođe do ozbiljnije promjene frekvencije u mreži, to onda ima za posljedicu da oscilatori u časovnicima rade sporije ili brže i na taj način merenje vremena kasni, odnosno da idu napred.
Milovan Šuvako, viši naučni saradnik Instituta za fiziku u Beogradu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom ideja da se uz ime Srpske pravoslavne crkve doda i Pećka patrijaršija. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Pa Srpska pravoslavna crkva ne može biti Pećka patrijaršija. Pa to je da i jezički čak nije u redu. Pećka patrijaršija je manastir.
Kaže za Radio Sloboda Evropa Pribislav Simić, bivši dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predlog za promjenu imena Srpske pravoslavne crkve, filozof i religiolog iz Novog Sada Miroslav Keveždi, razume kao simbolički potez.
To da se sada u ime stavlja da je to Pećka patrijaršija više ukazuje da nešto nedostaje nego da nečega ima.
Taj nesklad će biti vidljiv široj javnosti, kaže novosadski profesor.
Ono što mislim je da će veliki deo građana, pa i vernika, prepoznati zapravo jednu vrstu nesklada između imena i stvarnosti, jer će neki zapravo pomisliti da bi trebalo onda sedište patrijaršije da bude u Peći i da patrijarh također stoluje tamo, a ne ovako kako je sada, dakle u Beogradu.
S obzirom na to šta se u realnosti događa, ovaj pokušaj Srpske pravoslavne crkve da podvuče povezano sa Kosovom, naš sagovornik je Veždi razume kao
jedna vrsta, ja bih rekao, ipak pozdrava sa sa Kosovom i Metohijom.
Da li se unutar Srpske pravoslavne crkve neke vladike jezičkim bravurama bave zapravo iscrtavanjem imaginarnih mapa? Miroslav Keveždi podsjeća da su neke vladike nedavno predlagale da se koristi pojam Stara Srbija za područje današnje Crne Gore, Raške, Kosova, Makedonije, što bi, kako kaže naš sagovornik, označilo da svi koji žive u Beogradu ili Novom Sadu žive u nekakvoj novoj Srbiji.
Isto tako, Beč ili Prizren bi mogli da se zovu i Srpski Carigrad ili Srpska Sveta Sofija ili neki sličan naziv.
Izjavio je krajem prošle godine vladika Bački Irina Ibulović. To komentariše naš sagovornik Miroslav Keveždi.
Ako je Kosovo i Metohija najvažnija teritorija za Srpsku pravoslavnu crkvu, to bi značilo da mi svi sada živimo u nekoj vrsti egzila, to jest da smo mi u inostranstvu živeći u Beogradu.
Pribislav Simić smatra da je predloženo da se u ime Srpske pravoslavne crkve unese Pećka patrijaršija da bi se podvukla njena teritorijalna pripadnost Crnoj Gori.
Jer je Pećka patrijaršija Metohija do 45. godine bila u sastavu Crne Gore.
Profesor Keveždi, međutim, smatra da visoki crkveni zvaničici šalju različite poruke u vezi sa najavom vlasti u Beogradu da se sprema na kompromis sa Prištinom.
Jer imali smo recimo istup Amfilohija i čitavog jednog kruga potpisnika koji na neki način osuđuju politiku, dakle, Vučićevu prema Kosovu. S druge strane, imali smo odmah posle toga izjavu patrijarha da je on otprilike zahvaljuje Bogu što Vučić vodi takvu politiku. Tako da smo mi na neki način u jednoj vrsti nedoumice zapravo šta je ono što se predlaže, kuda ovo vodi.
Na pitanje kakav ishod glasanja očekuju ako taj dokument dođe pred Sabor, naši sagovornici Pribislav Simić i Miroslav Keveždi kažu.
Ja mislim da će se diskutovati i da neće se donati odluka.
Mislim da postoje velika vjerovatnoća da će to i biti prihvaćeno.
Radio Slobodna Evropa je tražio više informacija o promjenama Ustava u vrhu Srpske pravoslavne crkve, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Skupština Vojvodine uskoro treba da se izjasni o inicijativi Srpske radikalne stranke da se u pokrajini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar sličan onome u Nišu, javlja Norbert Šinković.
Nešto više od 30.000 potpisa. Toliko je Srpska radikalna stranka prikupila za inicijativu da se u Vojvodini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar. Dokument koji treba da se nađe pred poslanicima Vojvođanskog parlamenta predviđa da pokrajinska vlada zatraži od Beograda otvaranje jednog ovakvog centra, objašnjava šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Vojvodine Đura Đakšić.
Srpska radikalna stranka je mišljenja da je autonomnoj pokrajini Vojvodini potreban jedan ozbiljan i savremen centar za hitne intervencije u slučaju vanrednih okolnosti, u slučaju dakle poplava, požara, elementarnih nepogoda i tako dalje, po uzoru na onaj centar koji već postoji u gradu Nišu.
On kaže da ne vidi ni jedan razlog zašto bi Vojvođanska skupština bila protiv ovakvog centra. Sudbina ove inicijative je u rukama Srpske napredne stranke koja u pokrajinskom parlamentu zajedno sa koalicionim partnerima ima 90 mesta od ukupno 120. Na pitanje Radija Slobodna Evropa upućeno naprednjacima hoće li podržati predlog radikala, rečeno nam je da će o ovoj temi govoriti kada ona bude bila na skupštinskom dnevnom redu. A prema prvim najavama to je trebalo da se desi u prvoj nedelji marta, ali za sad niko ne želi da potvrdi hoće li poslanici uskoro raspravljati o ovom predlogu. Opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine kaže da kad god da se taj predlog nađe na dnevnom redu, oni će glasati protiv otvaranja humanitarnog centra. Poslanik te stranke u pokrajinskom parlamentu, Bojan Kostreš, smatra da je reč o marketinškom potezu.
Voditi Srbiju u vazalni odnos prema Rusiji jeste samo nastavak ideja i politika koju je sprovodio Tomislav Nikolić dok je vodio Srpsku naprednu stranku i dok je vodio i Srpsku radikalnu stranku i o ideja da Srbija treba da bude ruska gubernija, odnosno vaza u vazalnom odnosu u odnosu na Rusku federaciju.
Prema politikologu Dušku Radosavljeviću, ovo je jedan marketinški potez radikala koji može doneti problem Srpskoj naprednoj stranci, koja ne želi da odustane od spoljnopolitičke klackalice na kojoj sedi.
Znači, očigledna stvar je da oni moraju da razreše mnogo krupnije pitanje nego što je Rusko-Srpski humanitarni centar u Vojvodini. E, ali pošto oni bi hteli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro ova prirodna katastrofa.
Prvi Rusko-Srpski humanitarni centar u Srbiji otvoren je u Nišu 2012. godine na osnovu sporazuma iz 2009. Kako su u centru naveli, njihov rad ima isključivo humanitarni karakter. Ipak, upravo ovaj centar je već duže vreme u fokusu i Vašingtona i Moskve i predstavlja kamen spoticanja srpskoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nezadovoljni vojnici i oficiri napuštaju vojsku BiH. Da li će predlog zakona o povećanju plata makar ublažiti problem? Više u prilogu Aide Đugum.
U posljednje dvije godine oružane snage Bosne i Hercegovine napustilo je oko 500 profesionalnih pripadnika. Kao razloge navode se financije, ali funkcionisanje u opštem društvenom ambijentu. Primjeri koje su mediji navodili najbolje pokazuju uslove u oružanim snagama. Često je i hrane nedostajalo u kasarnama. Među onima koji su napustili oružane snage, ali i Bosnu i Hercegovinu, je Marija Miličević, koja je od vojnika došla na mjesto poručnika. Marija trenutno živi u Njemačkoj. U razgovoru za naš program govori o razlozima odlaska vojnika.
Razlog zašto sam ja otišla iz vojske je što apsolutno više nisam vidjela niti jednu svjetlu točku u mom ostanku u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nisam sigurna uopće koliko je jedini razlog samo novčani. Mislim da tu iza toga stoji jako puno drugih stvari. Vojnicima je najteže. Onaj koji je radio 2-4 vrlo dobro zna o čemu se tu radi. Samim tim što morate platiti sebi hranu, jer onu hranu koju vam daje država Bosna i Hercegovina ne možete je pojesti.
Za 80% pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine plate su ispod prosječnih, iznose nešto više od 300 eura. Zbog toga su predložene zakonske izmjene kako bi se vojnicima i podoficirima povećali koeficijenti njihovih plata. Poslanik nezavisnog bloka Salko Sokolović kaže:
vojnici nalaže se u teškom jednom materijalnom stanju, a radi u institucijama države Bosne i Hercegovine. Odnos spram njih je odnos spram države Bosne i Hercegovine. Mi ga moramo korigovati.
Tako bi se prema prijedlogu predsjedavajuće predstavničkog doma Borjane Krišto plate vojnicima i podoficirima povećale od 24 do 38 eura. Zato je poslanik SDP-a Bosne i Hercegovine Saša Magazinović mišljenja da je zakon kozmetičke prirode.
Da li su oni zainteresovani da dobiju bar 30 maraka više? Jeste, ali to pokazuje u kako su teškoj situaciji da je i ovo za njih značajno.
Iako su ovo prvi koraci da se spriječi odlazak vojnika, pojedini poslanici tokom rasprave pitali su kako će se osigurati potrebna sredstva za povećanje plaća. Poslanik SBB-a Mirsad Isaković rekao je da će se time narušiti budžetska ravnoteža.
Bezobrazno niske plate toj populaciji zaista treba ispraviti tu nepravdu. Međutim, mi tražimo da se jasno definiše iz kojih sredstava će se finansirati ovih 9 miliona i 300.
Borjana Krišto, koja je i predložila da dođe do povećanja koeficijenata za plate vojnicima i podoficirima, kaže:
sredstva za obračun ovih plaća se moraju i mogu naći, znači na različite načine, a prije svega jedan od njih jeste da se utvrdi, odnosno smanji osnovica kako bi se osigurala sredstva.
Dušanka Majkić iz SNSD-a mišljenja je da je ovo predizborni zakon.
Svaki put pred izbore ovaj parlament povećava plate vojnicima, pa se dešavalo da je ovaj parlament dao im mogućnost da odlaze u penziju sa 35 godina. Uvijek jedan populistički zakon koji dotiče široku strukturu pred same izbore.
Vojno-politički analitičar Đuro Kozar kaže da se budžet Ministarstva odbrane ne mijenja već godinama, a iznosi 140 miliona eura, što je poprilično malo novca. To nije slučajno, smatra Kozar.
Samo se kod vojske štedi zbog opstrukcija iz Republike Srpske, koji se zalažu za nekakvu demilitarizaciju BiH, a vrše militarizaciju svoje policije. Sa ovakvim odnosom šaljemo vojnicima jednu lošu poruku da oni zapravo nemaju perspektivu u oružanim snagama. Zato profesionalni vojnici i podoficiri masovnije napuštaju, pogotovo kad im je negdje rok prije 35. godine napuste vojsku, i tako da je vojska negdje sa 9.000 sela se na 7.200 vojnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do kraja emisije, povodom 8. marta Dana žena, pripadnice nežnijeg pola ponovo moraju da se bore za svoja prava. Primjer Hrvatske.
Žene primaju 12% manje plaće nego što ih primaju muškarci za isti rad.
Žene prve dobivaju otkaze. Također, nakon što zatrudne, imaju opciju ili dati otkaz ili dobiti otkaz.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga o položaju javnog servisa u Crnoj Gori. Da li je višemjesečna bitka za očuvanje njegove nezavisnosti nakon smjena nepodobnih članova Saveta Radio Televizija Crna Gora izborom novih koji se direktno ili indirektno vezuju za vladajuću partiju zapravo već izgubljena? Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Pokazalo se da smo bili potpuno u pravu kad smo od početka govorili da je riječ o jednoj organizovanoj kampanji režima za preuzimanje većine u savjetu RTCG-a.
Bila je to reakcija Steva Muka iz nevladine organizacije Institut Alternativa, koji je bio među najglasnijima koji su se protivili vraćanju javnog servisa pod partijsku kontrolu, smjenama nepodobnih članova savjeta RTCG-a i postavljanjem na njihova mjesta vladajućoj stranci lojalnih kadrova.
Ja mislim da je sada svima jasno da je ovdje zaista bila riječ o namjeri da se utiče na nezavisnost RTCG-a, da se tamo promoviše jedan partijski pogled na stvari, što u krajnjem znači da su pobijedile one snage koje su se zalagale za povratak na staro.
A na imenovanje Gorana Sekulovića za novog člana Savjeta javnog servisa završava se kompletiranje najvišeg upravljačkog tijela te medijske kuće u izmijenjenom sastavu. Izbor Sekulovića, koga je podržala 181 nevladina organizacija, ne bi bio ni malo sporan da, osim što je svojevremeno bio novinar Državnog lista Pobjeda, javnosti prije svega nije poznat kao biograf aktualnog šefa vladajuće DPS Mila Đukanovića, kome 96. posvetio knjigu pod nazivom Premijer pobjedničkog duha, a koju je izdala vlada na čijim je čelu tada bio Đukanović. Ipak, prema riječima Milorada Vuletića iz vladajuće DPS, člana administrativnog odbora, te okolnosti nisu imale uticaj da odbor, u kome sjede samo poslanici vladajuće većine, od dva kandidata jednoglasno podrži baš Sekulovića.
Radili smo po zakonu, radili smo kako je propisano, kontrolisali do detalja kompletnu dokumentaciju i na bazi kriterija donijeli odluke.
No i u skicama za portret preostala dva nova člana savjeta RTCG-a, zajedničko je to što su imali veće ili manje veze sa vladajućom strankom. Najeksplicitniji je primjer Slobodana Pajovića, koji je na tu funkciju izabran ispred Unije poslodavaca. Uprkos tome što je bio dugogodišnji funkcioner vladajuće stranke, njen poslanik u državnom parlamentu, ali i odbornik u gradskoj skupštini Bara. Pajović je kao kadar vladajuće partije obavljao i više visokih javnih funkcija, među kojima je mjesto prvog čovjeka Luke Bar, kao i pozicija direktora kompanije Crnogorska plovidba. Nakon njega, za novog člana savjeta postavljen je i Ivan Jovetić, predavač na privatnom univerzitetu Donja Gorica, čiji je suosnivač i suvlasnik upravo bivši premijer Milo Đukanović. Da se Jovetić vezuje za vladajuću strukturu, pokazuje podatak kako se njegovo ime 2011. našlo na spisku Komisije za međunarodnu saradnju koju je formirao glavni odbor DPS-a. Šta konkretno slijedi nakon kadrovskih promjena u upravljačkom vrhu RTCG-a, pitali smo Steva Muka.
Sada će rukovodstvo RTCG-a biti suočen sa izborom ili da svoju uređivačku politiku usaglasi sa interesima, zahtjevima i željama Demokratske partije socijalista i njihovih eksponenata u savjetu RTCG-a ili da podnese ostavku ili će se suočiti sa razrješenjem.
Podsjetimo, Mukov institut Alternativa, kao i još nekoliko ključnih NVO organizacija u Crnoj Gori, od samog početka tvrde da je na dijelu pokušaja i vraćanja javnog servisa pod potpunu kontrolu vladajuće stranke preko, kako su tvrdili, sinhronizovane akcije Agencije za sprječavanje korupcije i administrativnog odbora, čijim su odlukama zbog navodnog konflikta interesa smijenjena dva člana savjeta RTCG-a, Goran Đurović i Nikola Vukčević. Đurović i Vukčević nisu vraćeni na svoje pozicije, ni nakon što su osnovni okružni sudovi usvojili njihove žalbe i privremeno ih vratili u Savjet do okončanja pravosnažnosti postupka. U međuvremenu čeka se konačna odluka Ustavnog suda, na čiju adresu su i Vukčević i Đurović uputili žalbe. Sve u svemu, kao ključno postavlja se pitanje kako će na promjene u Savjetu RTCG-a gledati Brisel, odakle od početka stižu nedvosmislene poruke o važnosti očuvanja nezavisnosti javnog servisa. To je usred crnogorskog parlamenta najprije poručio Europski komesar Johannes Hahn, a nedavno i sam predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.
Nezavisni mediji, nezavisna štampa predstavlja stup naših vrijednosti i mi mu pridajemo zaista veliki značaj.
Stevo Muk očekuje da će epilog dešavanja u vezi sa savjetom RTCG-a biti kritički apostrofiran u aprilskom izvještaju u Brisela o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija.
Da li to može biti dovoljno da ovaj režim bude suočen sa nečim što mu zaista može štetiti? Ja se bojim da ne i bojim se da sve dok Europska komisija ne bude zaprijetila, ali ozbiljno zaprijetila suspenzijom pregovora, odnosno klauzulom balansa, da će vlada nastaviti da vješto kao i do sada igra jednu igru u kojoj je sve do sada samo interes DPS-a i njihovih eksponenata pobjeđivo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, povodom 8. marta Dana žena, pripadnice nežnijeg pola ponovo moraju da se bore za svoja prava. Primjer Hrvatske, beleži Eni Zebić.
Trend kršenja radnih prava žena je u porastu. Inspekcije rada su neefikasne. Rad na određeno vrijeme zna potrajati preko 10 godina. Žene u trgovini ugovorom se moraju obavezati da neće javno govoriti o uvjetima rada. Posjetile su aktivistice ženskih grupa udruženih u Žensku mrežu Hrvatske, okupljene pred vladom i saborom. Koordinatorica mreže Bojana Genov.
Mi smo ovdje zato da ispričamo njihovu priču. Žene primaju 12% manje plaće nego što ih primaju muškarci za isti rad. Smatramo vladu odgovornom, ne samo ovu, nego sve vlade prije toga, da je u ovoj zemlji vlada postala transmisija kapitala i da je potpuno zanemarena briga o ljudima.
Vladi su upućeni zahtjevi sa zakonskom zaštitom zviždača, za redovitim financijskim nadzorom korporacija i trgovačkih lanaca, za ograničavanje rada na određeno vrijeme i za uvođenje obaveznog roditeljskog dopusta za očeve u trajanju pola ukupnog roditeljskog dopusta. Iako su žene u Hrvatskoj obrazovanije od muškaraca, plaće su im niže, dakle i mirovine će im biti niže, podsjetila je voditeljica autonomne ženske kuće Neva Tole.
Žene prve dobivaju otkaze. Također, nakon što zatrudne, imaju opciju ili dati otkaz ili dobiti otkaz, ili pod C vratiti se na slabije plaćeno radno mjesto sa još manjom plaćom.
Turizam nije za položaj žena na tržištu rada dodana vrijednost, već hendikep, upozorava u izjavi za naš program Stela Šimić iz Centra za žene žrtve rata ROSA.
Žene na području Zadarske županije najčešće su pogođene tim što ne mogu naći posao cijelu godinu. Znači, rade sezonski, što je naravno u egzistencijalnom smislu, a i u svakom drugom nije dobro. Znači, ovisne su u svakom pogledu. I u principu turizam ženama zapravo radi to sezonski rad, koji nije dobro plaćen.
Istanbulska konvencija koja osnažuje borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji trnje u oku konzervativcima jer koristi termin rod. Na današnjoj sjednici hrvatske vlade premijer Andrej Plenković pohvalio se da u njegovoj vladi ima više žena nego ikada do sada, čestitao hrvatskim građankama Dan žena i najavio lijep poklon u vezi konvencije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Pitanje granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom na čekanju zbog Bošnjaka, izjavio Mladen Ivanić. Evropska komisija tuži Hrvatsku zbog opasnog odlagališta otpada. Trump nagovestio fleksibilnosti i saradnju oko uvoznih taksi. Britanija će žestoko odgovoriti na napad na ruskog agenta, kazala ministarka policije Rad. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!